aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, šodien aktuālās intervijas laikā runāsim par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Labdien!
Labdien!
Tātad ir notikusi ir šī pensiju indeksācija un parasti jau ļauži uztraucās, kā būs ar indeksāciju šo pielikumu vai būs vēl piešķirtie pašvaldības pabalsti. Kā tas būs Ventspilī, pastāstiet?
Jā, nu mums Ventspilī jau ilgus gadus ir ieviesta tāda kārtība, ka mēs indeksējam visa veida pabalstus un palīdzības, arī pakalpojums, ne mazāk kā tiek indeksētas pensijas, un tas, tā pieeja principā ir tāda, lai tas kontingents, jeb to cilvēku skaits, kas saņem doto pabalstu, lai tas nemazinātos. Līdz ar to parasti ir tā, kad jāpieliek ir vairāk, nekā tas pielikums ir pensijām. Un arī pēdējā indeksācija, kas tikko bija, arī šādu te pieju mēs akceptējām. Ja būtu pieejuši formāli, tad vienmēr kādi 50, 70, 30 cilvēki atkristu, un, protams, nu, viņi pēkšņi nonāca sliktākā situācijā, nekā bija līdz indeksācijai.
Jā, kas vēl šeit piebilstams?
Es varētu papildināt saistībā ar šo te indeksāciju no šodienas, no 11. novembra, mēs esam uzsākuši iesniegumu pieņemšanu Ziemassvētku pabalstiem, un tas mums ir viens no tādiem pieprasītākajiem pabalstiem pašvaldībā, ko saņem gan personas ar invaliditāti, gan pensionāri, arī bērni, kas ir bērni bāreņi, te runa par aizbildnībā un aizgādībā esošajiem arī bērniem. Un tādam mierinājumam, ņemot vērā, ka decembris ir ļoti īss mēnesis, lai tad visi cilvēki saņemt šos pabalstus, mēs sākām ievērojami ātrāk iesniegumus pieņemt, bet iesniegumu būs iespējas iesniegt līdz nākamā gada 31. janvārim. Ja nu kāds uz tiem Ziemassvētkiem nepaspēja, tad pēc tam arī varēs tos iesniegumus iesniegt. Jo saņēmējs skaits ir diezgan ievērojams, tu pie 6000. Kad visas mērķi grupas saskaita kopā, līdz ar to tad mums tāds ražīgs laiks. Un burtiski tikot ir beidzies iesniegumi politiski represētajām personām, arī uz svētkiem ir šī te dāvana no pašvaldības arī 50 eiro apmērā pabalsta veidā. Tā kā, nu, sākam gatavoties, pat valsts svētki tulīt būs nosvināt un sākam gatavoties Ziemassvētkiem.
Jā, varbūt pastāstīt vispār par aktuālajiem pašvaldības pabalstiem. Kādi tie ir Ventspilī?
Nu, Lemberkungs varbūt var izstāstīt to politisko domu, kāda mums bija.
Jā, nu tā sistēma, mūsu pabalsts sistēma, viņa radīta jau, vai es nezinu, gadus 15-20. Un tā pieeja mums ir bijusi, ja neskaita dažus pabalstus, kad mēs vērtējam pabalstu saņēmēju kontingentu, izejot no viņu faktiskajiem ieņēmumiem. Protams, tā informācija aiz katru gadu paliek precīzāka, un līdz ar to mēs esam starp tiem, kas vērtē ienākumus, un tad tiešām, lai tie būtu trūcīgie vai maznodošanā tie, kas saņem mūsu pabalstu un arī pakalpojumus vai ar atlaidēm vai arī pa brīvu. Nu, tā tas ir iegājies ilgus gadus, un mēs pie šīs savas prakses pieturamies. Jāsaka gan, ka valsts līmenī arī pie šīs te politikas aizvien vairāk pieturās un tā sevi attaisno. Nu, mums ir 28 veida pabalsti, un cik bija, Una, cik 16 bija tie pakalpojumi?
24.
Ā, 24, jā.
Pēc jaunajiem, ko ieviesām, pēc komitejas...
Tā, no... kopā bija 52, bet tagad ir mazāk, jā, es to ciparu, jā. Nu, lūk, tā kā tā pieeja līdz ar to ir ļoti precīzi tēmēta, un otrkārt tas pabalsts vai pakalpojums, viņš ir ļoti, ļoti konkrēts, un tas mērķis ir, lai mēs būtu pēc iespējas, nu, korektāki, individuālāki un precīzāki. Protams, tas prasa attiecīgu, lai zinātu, kontingentu, cilvēkus, vajag darbs liels jāiegulda, bet tā sistēma ir radīta, un man liekas, ka viņa Ventspilī strādā pietiekami efektīvi. Mēs arī parvēķinam, cik, teiksim, viena maznodrošināta ģimene saņem visāda veidā, un tur tie cipari sanāk lielu, un mēs šai ziņā neko nemainīsim. Es gribu pateikt, ka 22. gada beigās un 23. gadā mēs visus pabalstus ļoti spēcīgi indeksējām, kaut kur pat 30, pat atsevišķi 50%, jo, atceraties, bija ļoti liela inflācija, un ja saglabāt, tad faktiski izmaksātais pabalsts pēc maksāt spējas, viņš, attiecīgi par inflācijas procentu samazinās. Tā kā tas tā kompensācija izdarīta, protams, tas ir papildus izdevumi pašvaldības budžetā, un līdz ar to mēs jau var neesam ārpus Latvijas nedzīvojam. Kopēji ekonomiskās ļoti sliktā situācija Latvijas un tās ļoti lēnais attīstības temps, jeb arī regress, kas vērojams jau no 20. gada, viņš, protams, atstāja negatīvu iespaidu uz visu valsts budžetu un tā skaitā uz pašvaldības budžetu. Kas mani personīgi šogad ļoti sāpina, un tas attieksies uz nākošo gadu, valsts risina savus budžeta problēmas. Kāpēc ir pirmkārt problēmas? Piemēram, pagājušajā gadā ekonomika izauga tikai par, neizauga, pareizi sakot, regresēja par 0,3% IKP pieaugums. 0,3% mēģinām iegaumēt. Pasaules vidējais attīstības temps pagājušajā gadā bija plus 3,2%. Ķīnā bija 4,8%, ASV 2,6%, Eirozonā, kurā mēs atrodamies, bija vidēji labāk, bet arī ļoti maz, plus 0,4%. Kāpēc es par to runāju? Tad, ja IKP pieaug, nosaukšu 1 miljardu, tad 30% no vairāk, 31% no pieauguma, tas veido ienākumus valsts budžetā. Tad 1 miljards pieaug, 300 apmēram 10 miljoni papildus nauda valsts budžetā. Ja ir samazinājums, līdz ar to nodokļu ienākums ir mazāks, un ko dara valsts? Valsts, kā uz nākošo gadu, palielina nodokļus, punkts pirmais. Un tas sliktākais ir, ka mazrodošanā tie, kas līdz šim saņēma divas pārtikas pakas ceturksnī, vispār nesaņems, un trūcīgie nevis saņems divas, bet vienu. Jūs zināt, cik maksā viena paka, ko saņem
Nē, esmu
trūcīgais?
iedziļinājusies, nē. Cik
Ko es
maksā
jums
viena paka?
pateiktu? Jā, tā nav ārkārtīgi diža summa. Viena paka 25 eiro. Tagad paņemiet 25 eiro un ieiet veikalā un mēģinat kaut ko nopirkt. Tad jūs redzēsiet, cik liels groza jūs aizpildīsiet ar pirmās nepieciešamības precēm. Un neizmaksājot šos te divas pakas, neizsniedzot divas pakas, bet tikai vienu, mazrodošiem nevienu, valsts tādā veidā iekonomē apmēram 10 miljonus eiro. Un tad jautājums, tad kāda ir tā morāle? Ja pieliek vēl pie tā, ka otro pensiju līmenim noņem 1% punktu, tur gan tas ekonomija ir lielāka, vairo kaut kur 150 miljonu. Tad jūs saprotat, tad uz nabagu, ļoti nabago rēķina un uz nākotnes pensionāru rēķina, jūs, starp citu, abas divas neesat vēl pensijā, tā kā uz jūsu rēķina. Ja? Solīts ir tikai tuvākos 4 gadus, bet nekas nav ilglaicīgāks kā pagaidām. Tā kā tā budžeta lāpīšana, kas rodas jālāpa tāpēc, ka ļoti slikti Latvija attīstās, ļoti vāji attīstās, vai pareizi sakot, ar šo pagājušajā gadu regresēju, viņa tiek lāpīta uz pensionāru un visu trūcīgāko rēķina, un tas ir pēc manām domām ārkārtīgi amorāli. Šī problēma attiecas gan uz Kuldīgu un Novadu un visu Latviju un arī, protams, uz Ventspili. To es izteicu sāpi tādā lielā mērogā, savādāk mēs tā atrauti no kopējā Latvijas procesa mēs nevaram to uztvert savādāk pareizi.
Jā, paldies, mums ir laiks beidzies. Nepaspējam par pansionātu selgu, par sociālas aprūpas namu parunāt, bet es ticu, ka mēs kaut kad parunāsim arī par to, bet šodien saku jums paldies par sarunu. Tātad runājam par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Paldies jums!
Labvakar.
Un ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Paldies arī jums.
Paldies, lai skaisti svētki visiem.
Jā, nav jābrīnās, ka mēs runājam par vakaru, jo aiz logi ir tiešām tāda vakara krēsla. Jā, pie skaņu pults bija mans kolēģis.
Svētki visiem, jā, uz saredzēšanos.
Paldies, jā. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dādzis, saruna vadījies Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.